Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Είναι μαζί μας εδώ ο Διευθυντής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος. Ξεχωρίζουμε το Ιούλιος για προφανείς λόγους. Αγαπητέ μου Ιούλιε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή.
Χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας, αγαπητέ Νίκο.
Λοιπόν, οι εποχές δύσκολες, χαλεπή καιρή, αλλά σαματή έτσι δεν ήταν σε όλη την ιστορία της Ελλάδος. Πάντοτε είχαμε δύσκολες εποχές, περνούσαμε και λίγο εύκολες εποχές. Εκείνες δηλαδή που οι κατάλληλοι άνθρωποι μπαίνουν μέσα και όταν υπάρχει το χρήμα το παίρνουν, και τότε όταν δεν υπάρχει το χρήμα βρίσκονται οι άλλοι άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δεν παίρνουν χρήματα αλλά κάνουν τη δουλειά. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
Ή για να το πούμε πιο απλά, δεν μπορείς να έχεις πάντα μόνο καλούς καιρούς ή μόνο κακούς καιρούς. Θα έχεις απαραίτητα μία εναλλαγή, και αυτή είναι που κάνει και πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή.
Ναι, πάρα πολύ σωστά. Κύριε Παπαδόπουλε, Ιούλιέ μας, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως με μουσική που να μας δώσει την αφορμή για συζητήσεις του στυλ. Ποιος είσαι, Ιούλιε Παπαδόπουλε, ή τι σκέφτεσαι για το μέλλον της μουσικής εκπαίδευσης, Ιούλιε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με την απόλυτη ερμηνεύτρια του Johann Sebastian Bach. Ιούλιε, θα μας πεις τι είναι το έργο.
Ναταλή Στουτσμάν. Κατά Ματθαίον πάθη, ερμπάρμεντη, εκείνη η στιγμή που ο Πέτρος, αφού έχει αρνηθεί τρεις τον δάσκαλό του, απευθύνει αυτήν την ηκεσία, λυπήσουμε, have mercy on me, erbarmen, στα γερμανικά.
Η απόλυτη ερμηνεύτρια του Μπαχ, Ναταλή Στουτσμαν. Thank you. Από τα Ματθαίων Πάθη, η Ναταλή Στούτσμαν μας ερμήνευσε
το Ερμπάρμεντιχ, αφού ο Πέτρος, είπαμε, έχει αρνηθεί τρεις φορές τον Ιησού και ικετεύει για ίκτο, για λύπηση. Και γιατί το διάλεξα αυτό, πρώτα απ' όλα...
Να πούμε ότι ο Ιούλιος Παπαδόπουλος είναι εδώ μαζί μας, ο διευθυντής του κρατικού οδείου, να το πούμε για να ξέρει ο κόσμος και να καταλάβει γιατί ήταν σημαντικό και προπαντός αυτές τις μέρες, αυτό τον καιρό, να είναι εδώ μαζί μας. Το διάλεξες λοιπόν...
Το διάλεξα πρώτα απ' όλα γιατί έχω μια ιδιαίτερη, ανέκαθεν είχα μια ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική του Μπαχ. Και πάντα με προβληματίζει όταν ακούω μαθητές, ακόμη και συναδέλφους, αλλά κυρίως μαθητές, να μιλάνε για τον Μπαχ, να μου λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί δεν υπάρχει συνέστημα, γιατί όλα είναι ίδια. Δεν είχα ποτέ αυτό το πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι είναι αποστολή μας, ημών που καταλαβαίνουμε, κατανοούμε πόσο βαθύ συνέστημα έκρυβε ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή τη μουσική και όχι μόνο την εκκλησιαστική. Έχει γράψει υπέροχα κοσμικά έργα, αλλά οι κώδικες επικοινωνίας σε κάθε στυλ, σε κάθε συνθέτη, σε κάθε μουσική είναι απαραίτητο να γίνουν, να επικοινωνηθούν.
Μπορούμε να τους καταλάβουμε αυτούς τους κώδικες επικοινωνίας από ένα συνθέτη που γεννιέται στα 1685 και πεθαίνει στα 1750. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτή την κοινωνία? Δηλαδή ένα παιδί που θέλει το απόγευμα να πάει να τραγουδήσει πολύ σωστά με τη Μαρίζα Ρίζου και εξαιρετική καλλιτέχνηδα, γιατί θέλει να ακούσει Μπαχ και γιατί θα έπρεπε να τον ακούσει τον Μπαχ? Θα του προσφέρει κάτι?
Πρώτα απ' όλα η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης για όλους τους μουσικούς είναι το συνέστημα. Όταν λοιπόν δονείται η ψυχή, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι okay, ένας Αφρικανός θα καταλάβει τη σημασία της ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν. Και όταν εννοώ Αφρικανός, το εννοώ με την κοινωνιολογική πτυχή αυτή, που δεν έχει καμία σχέση με την δυτική κλασική μουσική παράδοση. Αλλά δεν μπορούμε να μην συγκλονιστούμε από τις συνηχίσεις, από τις αρμονίες, από το συνέστημα το οποίο βγαίνει, και θεωρώ ότι εκεί δεν επιτελούμε και εμείς οι ίδιοι οι μουσικοί την αποστολή μας πλήρως. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Νίκο. Θεωρούμε πολλές φορές ότι επειδή εμείς είμαστε σπουδαγμένοι, ότι εμείς βγαίνουμε στη σκηνή, πρέπει και είναι υποχρεωμένο το κοινό μας από κάτω να ανταποκριθεί με ένα θερμότατο χειροκρότημα, να έρθει να μας φιλήσει ίσως και το χέρι στο τέλος. Έτσι, είναι μια τόσο ελιτίστικη, λανθασμένη προσέγγιση. Είναι δουλειά μας, είναι δουλειά ημών των μουσικών να επικοινωνήσουμε όλη αυτή την κρυμμένη δύναμη της μουσικής. Πώς? Πρώτα απ' όλα μιλώντας για τη μουσική. Οκ, okay, θα βγούμε να παίξουμε. Θυμάμαι μία μητέρα στο Δημοτικό Οδείο της Καβάλας. Δεν μιλήσαμε ακόμη γι' αυτό, αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία ίσως αυτό. Ήμουν επί 11 χρόνια διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Καβάλας. Κάποια στιγμή, επειδή είχα τη συνήθεια να βγαίνω και να κάνω κάποια σχόλια, ναι, προλόγους, πριν από κάθε συναυλία, έρχεται μια μητέρα και μου λέει: «Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Λέω: «Εμένα γιατί με ευχαριστείτε? Εγώ δύο κουβέντες είπα, οι καλλιτέχνες μας έπαιξαν σήμερα». «Όχι», λέει, «δεν καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν μας θεωρείτε δεδομένους. Γιατί δεν θεωρείτε ότι επειδή αυτό είναι μια κλασική συναυλία και άρα ελιτίστικη μουσική, που κάποιοι θα πίστευαν ή θα την χαρακτήριζαν έτσι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε να παρακολουθήσουμε όλη τη συναυλία με σεβασμό, απόλυτη υπακοή, σιωπή, να χειροκροτήσουμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια μετά. Μας σέβεστε. Δεν σεβόμαστε λοιπόν πολλές φορές αυτό που κάνουμε, αυτούς τους οποίους απευθύνεται. Ο Μπαχ έκρυψε μέσα τόσο βαθιά συναισθήματα σε αυτή την άρια σε Σι Ελάσσονα, ας σκεφτούμε ότι και η λειτουργία του είναι χαμόλ μέσα, Σι Ελάσσονα, είχε κρύψει τέτοιο πόνο, τέτοια θλίψη, τέτοια απόγνωση όταν ο Πέτρος καταλαβαίνει τι έκανε και του το είχε πει ο Ιησούς, που δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα συγκλονιστεί από αυτό που ακούει και με αυτή την ερμηνεία της Στουτμάν.
Έκανα μια αναφορά πριν στη Μαρίζα Ρίζου, της οποίας είμαι μεγάλος θαυμαστής, και πολλές φορές στην Ελλάδα είναι συγκεχημένο το τι είναι ψυχαγωγία και το τι είναι διασκέδαση. Αν λοιπόν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, στη Γερμανία υπάρχει η E-Musik και η U-Musik, η Ernst Musik, η σοβαρή μουσική, και η U-Musik, Unterhaltung, καλά τα λέω, okay. Musik. Αυτή η διαφορά, αν ξεκαθαριστεί, τότε θα ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί κάνουμε τι.
Ωραία, και να πούμε ότι και τα δύο είναι σημαντικά.
Ακριβώς.
Και έχουν το ρόλο και τη λειτουργία τους.
Ακριβώς. Okay.
Ακριβώς. Διασκέδαση, διασκεδάνιμη. Σκορπίζω, καταστρέφω.
Έτσι.
Okay. Την πρώτερη ίσως κατάσταση, ώστε να περάσω σε μία άλλη, σε ένα άλλο state, έτσι, σε μία άλλη κατάσταση ψυχική. Χρήσιμο. Okay. Σεβαστό. Δεν το κάνεις όλη τη μέρα, δεν το κάνεις κάθε μέρα.
Έτσι.
Ψυχαγωγία. Τη χρειαζόμαστε εξίσου, αν όχι περισσότερο. Θυμάμαι ο Χέντελ μετά τον Μεσσία, κάποιος Άγγλος ευγενής πήγε και τον ρώτησε, μάλλον του παρατήρησε ότι ναι, ήταν very amusing αυτό που ακούσαμε. Του είπε, συγγνώμη, εγώ δεν ήθελα να σας διασκεδάσω, ήθελα να σας ψυχαγωγήσω. Αυτό ήταν αγωγή της ψυχής. Άρα σημαίνει ότι συνειδητά και οι ίδιοι οι συνθέτες γνωρίζουν τι κάνουν και πότε το κάνουν. Βεβαίως έχουν γράψει όλοι τους και διασκεδαστικά έργα. Τι είναι οι μπαγκατέλες του Μπετόβεν, έτσι. Είναι κάποια μικρά κομμάτια για πιάνο του Μότσαρτ, ακόμη και του Μπαχ. Από τους χορούς αρκετοί έχουν αυτήν την λειτουργία, ακόμη και αν είναι στυλιζαρισμένοι.
Ακόμα και αυτές οι μπαγκατέλες δεν είναι καθόλου μπαγκατέλες.
Ναι, ακριβώς. Έτσι, οπότε σε κάθε περίοδο, σε κάθε εποχή, σε κάθε συνθέτη, σε κάθε στήλη, είναι αποστολή μας να μιλήσουμε με τους ίδιους κώδικες. Έχει εξελιχθεί τόσο πλέον η μελέτη της μουσικής, η μουσικολογία. Υπάρχουν τόσοι εκπληκτικοί παιδαγωγοί. Ακούς Ρόμπερτ Λέβιν, έτσι, Μπομπ Λέβιν. Τον άκουσα πρώτη φορά στο Σιάτλ, στην Αμερική, στο πανεπιστήμιο που βρισκόμουν, και λέω, αυτός ο άνθρωπος μας μιλάει για αυτοσχεδιασμό, στον Μότσαρτ. Τι λέει τώρα? Μπορείς δηλαδή να παρέμβεις σε μια παρτιτούρα και να κάνεις δικά σου στολίδια, να βάλεις, να προσθέσεις δικές σου φιωριτούρες, να αλλάξεις το κείμενο προς Θεού, μα το κείμενο
δηλαδή,
είναι ιερό.
Μια στιγμούλα, Ιούλιε Παπαδόπουλε, η άποψή σου είναι ότι μπορούμε να παίξουμε τον Μότσαρτ και να τον χαριτολογήσουμε?
Μπορούμε να παίξουμε Μότσαρτ και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ερμηνεύσουμε όπως θα ερμήνευε και ο ίδιος ακόμη και τα έργα του. Γιατί συνήθως ξεκινάμε από τον Σοπέν και λέμε, α, ο Σοπέν άλλαζε συχνά τη μουσική του. Γι' αυτό υπάρχει και το πρόβλημα του ούρτεξτ. Δεν υπάρχει ούρτεξτ, το αυθεντικό κείμενο, στον Σοπέν. Έτσι, ένας μουσικολόγος δηλαδή βλέπει εφιάλτες με αυτό. Κι όμως ο Σοπέν το άλλαζε γιατί ήταν μια ζωντανή παράδοση και τη μία μέρα θα έπαιζε έτσι, την άλλη αλλιώς. Σε μια μαθήτριά του θα δίνει αυτήν αυτό το αντίγραφο της Νοκτούν, για παράδειγμα, σε έναν μαθητή του το άλλο. Το ίδιο δεν έκανε και ο Μότσαρτ. Άλλωστε, όταν γράφει το κονσέρτο αριθμός 20, για παράδειγμα, το 466, ρε Λάσσονα, και έρχεται ο πατέρας του και γράφει στην κόρη του μετά ο Λέοπολτ, που ήταν ταξίδι στη Βιέννη, Φεβρουάριο του 1785 αυτό τώρα, έτσι. Και λέει, έφτασα. Έφτασα, λέει, και ο αδερφός σου έπαιζε το βράδυ σε μια από αυτές τις ακαδημίες, τα συνδρομητικά κονσέρτα, ένα καινούριο του έργο, ένα κονσέρτο, και μάλιστα δεν είχε προλάβει καν να καταγράψει το μέρος του πιάνου, αλλά ίσα ίσα πρόλαβε να επιβλέψει την αντιγραφή των παρτών, τις έδωσε στους μουσικούς, και πήγανε και κάνανε τη συναυλία και ο Μότσαρτ φυσικά έπαιξε από το σκληρό δίσκο του το μέρος του πιάνου στο τρίτο μέρος. Δεν το είχε καταγράψει καν. Φαντάσου τώρα τι μουσικούς είχε στην ορχήστρα του.
Πάμε Γαλλία, δηλαδή.
Έτσι, πάμε Βιέννη. Πάμε Βιέννη. Είμαστε Βιέννη.
Αυτό σίγουρα δεν.
Το πάμε Γαλλία, εκτός αν έχει κάποιο άλλον υπενιγμό.
Όχι, ναι, ναι, υπάρχει ένα υπενιγμό. Είδε τι είναι η κωδική. Okay. Να εξηγήσω λίγο στο κοινό του τρίτου τι είναι το πάμε Γαλλία. Okay. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε σκυλάδικο του, στο ποτάμι, στην Καβάλας, κοντά. Δεκαετία του 80-90, όπου κατά τις 5 το πρωί, διαλυμένη μουσική από την κούραση, χύμα όλοι στα τραπέζια, και κάποιος ζητάει μια παραγγελιά, ρίχνει και ένα πεντοχίλιαρο στο μέτωπο του Μπουζουξή, ο οποίος Μπουζουξής γνωρίζει μόνο την εισαγωγή, ο δε τραγουδιστής κάτι από το ρεφρέν, και όλοι μαζί πάνε Γαλλία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Okay. Είναι μια ιερή πράξη την οποία μόνο η μουσική του καμπαρέ και των σκυλάδικων εκείνης εποχής το γνωρίζουν. Βλέπεις, η κωδική λοιπόν κάθε φορά είναι,
είναι σημαντική. Και αυτό είναι και το χιούμορ και αυτή είναι και η επικοινωνία. Πώς θα επικοινωνήσεις αν δεν έχεις κοινούς κώδικες επικοινωνίας.
Για να έρθουμε στο Μότσαρτ τώρα.
Για να έρθουμε στο Μότσαρτ.
Λοιπόν, έχω μια αίσθηση με το Μότσαρτ και πες μου αν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι εκεί πάνω από τα τείχη του Παραδείσου βγήκε ο Θεός, πήρε εκεί μια αρμαθιά από προσόντα μουσικά και τα πέταξε σε ένα παιδί που το λέγανε Μότσαρτ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Σε αντίθεση με τον Μπετόβεν, ο οποίος χτυπούσε τις πόρτες του Παραδείσου και ξαφνικά του άνοιξε γιατί επέμενε. Είναι αυτή η σχέση?
Εν μέρη ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι και οι δύο, και αυτό είναι τεκμηριωμένο, ήταν παιδιά θαύματα. Έτσι. Η διαφορά ποια ήταν? Ο πατέρας. Άλλο ο Λεοπόλδος, ο οποίος έπαιρνε τα παιδιά του και τα δύο στην αρχή από μικρά. Έτσι. Από τα 5 του ξεκινάει να ταξιδεύει ο Μότσαρτ. Mm-hmm. Μέχρι τα 10 του έχει παίξει τις μεγαλύτερες αυλές. Μέχρι τα 15 του έχει αφομοιώσει όλα τα στυλ, όχι μόνο της εποχής του, και παλαιότερων εποχών. Γράφει μοτέτα, το Exultate Jubilate στα 17.
Ναι, καλά, αν δεν είχε γνωρίσει το Πάντρε Μαρτίνι δεν θα ήταν το ίδιο.
Αν όμως δεν τον είχε πάρει ο πατέρας του, και εδώ είναι ο Λεοπόλδος και το τσίρκο του που λέω πολλές φορές όταν μιλάω για τον Μότσαρτ στους μαθητές μου στην ιστορία της μουσικής, ο παρεξηγημένος Λεοπόλδος, που θεωρούμε ότι ήταν τύραννος, okay, ένας πατέρας που είχε δύο ταλαντούχα παιδιά και έπρεπε να φύγει από το Ζάλτσμπουργκ, να περιοδεύει κάποιες φορές και επί 42 μήνες συνεχόμενα εκτός της πατρίδας του, για να προωθήσει αυτά τα παιδιά και να τους διδάξει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να διδαχτούν αν έμεναν στο Ζάλτσμπουργκ ή μόνο στη Βιέννη. Η παιδεία λοιπόν που είχε ο Μότσαρτ ήταν η ειδοποιώς διαφορά. Ο Μπετόβεν πότε έρχεται στη Βιέννη για πρώτη φορά?
8 χρονών.
Το 1791.
21.
21. Έτσι. Και τι γίνεται? Αρρωσταίνει η μητέρα του. Αυτός έχει έρθει για να... 90, με συγχωρείς, στα 20 του. Αρρωσταίνει η μητέρα του. 91 πεθαίνει ο Μότσαρτ, επιστρέφει ο Μπετόβεν που ήθελε να σπουδάσει με τον Μότσαρτ και ποιον βρίσκει εκεί? Τον Σαλιέρη και τον Χάιντν. Άρα έχουμε μια διαφορά φάσης εδώ, και δύο παιδιά θαύματα.
Και τον Άλμπρεχτ Σπέρκερ.
Σωστά. Γιατί δεν μπορούσε αρχικά ο να Χάιντν μελετήσει με τον Χάιντν, έτσι, με τον οποίο είχαν και το χάσμα της γενιάς. Οπότε τι κάνει? Πηγαίνει στους διαθέσιμους καλούς καθηγητές. Mm-hmm. Τότε όμως τους βρήκε, μετά τα 20, είναι πολύ αργά για ένα τέτοιο παιδί που είναι βέβαια
που
παιδί
ποτέ
θαύμα,
δεν είναι
έτσι,
αργά βέβαια.
Που ποτέ δεν είναι αργά γιατί έχει αναπτύξει μια φοβερή προσωπικότητα καλλιτεχνική και εκεί είναι και το κλάσ, εκεί είναι και η τομή με τον Χάιντν που του λέει ναι βρε παιδί μου, αλλά είσαι πολύ ριζοσπαστικός, πολύ καινοτόμος στις επιλογές σου. Και φυσικά ο Μπετόβεν τι κάνει?
Τώρα που ναι, κάνει την 104 ας πούμε και βάζει σόλο στη δεύτερη τρομπέτα.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Αυτός που γράφει την συμφωνία του αποχαιρετισμού και τους αφήνει να φύγουν στο τέλος, να σβήσουν το κεράκι και να φύγουν. Ή κάνει την έκπληξη και λέει στον βιογράφο του, η 94 συμφωνία στο δεύτερο μέρος, ότι εγώ ήξερα πόσο μαθητής μου ο Ignaz von Pleyel ήταν στο Λονδίνο και είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Άρα ήθελα να κάνω τι, να υπερθεματίσω και να κάνω ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση. Και όντως την πέτυχα με εκείνη τη συγχορδία και τα τύμπανα, εννοεί τη φορτίσιμο συγχορδία.
Ναι, κάτι μας είπε δηλαδή. Ναι. Αλλά ας επανέλθουμε στο Μότσαρτ, να ακούσουμε κάτι από το Μότσαρτ όπου παίζεις εσύ. Πες μας λοιπόν, Ιούλιε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, τώρα εδώ ο Ιούλιος Παπαδόπουλος θα πρέπει να γυρίσει 32 χρόνια, όχι, μια στιγμή, 31. Χρόνια πριν, 30, άντε ας πούμε 30, ναι, χρόνια πριν, το 1993. Εγώ είμαι ένας 21 ετών φοιτητής στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, είναι η πρώτη μου χρονιά, εκεί έφυγα στα 20 μου. Ο Κοσμάς ο Γαλιλαίας, ο τότε διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να παίξω με την ορχήστρα, να συμπράξουμε...
Τη δημοτική τότε.
Την κρατική ορχήστρα.
Την κρατική.
Mm-hmm. Ναι. Ναι, με την κρατική. Είχε ιδρύσει και την δημοτική βεβαίως, αλλά έπαιξα με τον Βίρονα Φιδετζή. Και επιλέξαμε το κονσέρτο αριθμός 20 σε Ρε Λάσον. Ένα κονσέρτο το οποίο κρύβει μέσα του όλη αυτή την, τον πλούτο, τον συναισθηματικό και την ευρύτητα του χαρακτήρα που συναντούμε στο στυλ αυτό το λεγόμενο Sturm und Drang. Ακούγεται πολύ τρομακτικό. Θύελα και ορμή. Storm and Stress στα αγγλικά. Δηλαδή έχει το δαιμονικό στοιχείο, το παθιασμένο, τις συγκοπές, τα πυροτεχνήματα, τις γρήγορες ανιούσες, κατιούσες κλίμακες, τις απότομες, τις ξαφνικές αλλαγές δυναμικής. Επέλεξα λοιπόν να ακούσουμε λίγο από το δεύτερο μέρος, όπου έχουμε και τις δύο πτυχές της προσωπικότητας. Έχουμε το λυρικό στοιχείο στην αρχή και μάλιστα είναι εδώ που ο Μότσαρτ μας δίνει ένα μελωδικό σκελετό και μόνον. Αν το παίξουμε όπως είναι στην παρτιτούρα, και πιστέψτε με, οι περισσότεροι έτσι το ερμηνεύουν, ό,τι λέει η παρτιτούρα, είναι τόσο πεζό που λες, συγγνώμη, αυτός είναι ο Wolfgang Amadeus Mozart, το παιδί θαύμα, κορυφαίος συνθέτης? Μάλλον όχι. Όταν όμως καταλάβεις ότι σου έχει δώσει απλώς το πλαίσιο για να εμπλουτίσεις, να ζωγραφίσεις τα κενά, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σου λέει, εδώ έχω ένα δεντράκι, που έλεγε και ο David Ross, που είχε την εκπομπή στην Ετρία παλιά, θυμάσαι, με τη ζωγραφική. Εδώ έχω ένα ποταμάκι, ας βάλουμε να ζήσει εδώ και ακόμη ένα δεντράκι, ένα στάμνος, ας βάλουμε και μια πετρούλα εδώ δίπλα. Οπότε σου δίνει την ευχαίρεια να προσθέσεις εσύ αυτοσχεδιαστικά περάσματα. Αυτοσχεδιαστικά τα κάνει μόνο ο Bob Levin ή ο Malcolm Bilson. Εγώ τι έκανα τότε, μικρός όν, μελέτησα ό,τι μπορούσα, άκουσα όλες τις ηχογραφήσεις, διάβασα για το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στον Μότσαρτ, διάβασα και είδα τι είναι σύμφωνο με το στυλ του κλασικισμού, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς να το κάνεις jazz.
Βέβαια. Μπορείς, αλλά είναι άλλο πράγμα.
Ναι, okay, και έχει γίνει. Πειραματίστηκα και κατέληξα σε μία επιλογή. Ας την ακούσουμε και ας μας πούν οι ακροατές μας.
Μότσαρτ, λοιπόν. Ζωντανή ηχογράφηση και μάλιστα ερασιτεχνική.
Ζωντανή. Όμως.
Αλλά δεν πειράζει. Ακούμε το πνεύμα. Ξέρεις, μια φορά ο Μιλτιάδης Καρίδης είχε ένα παλιό pick-up και του λέει ένας τεχνικός, μα από αυτό ακούτε μουσική? Μα δεν ακούω από το κασετόφωνο, από το pick-up. Ακούω την ίδια τη μουσική.
Όντως, έτσι είναι. Και ο λόγος που το διάλεξε είναι αυτός, επειδή έχεις ένα πολύ όμορφο, ωραίο, λυρικό επεισόδιο εδώ. Και θέλησα λίγο να το εμπλουτίσω, να ζωγραφίσω πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Τώρα, όσο το ακούω, μπορεί να έκανα κάποια άλλα πράγματα, να είχα διαφορετικές επιλογές. Όμως, εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα θα έρθει ένα θυελώδες επεισόδιο στη Σόλε Λάσον.
Να το Στουρμ. Ελπίζω να καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, ότι το να παίξεις Μότσαρτ το νούμερο 20, το κοντσέρτο σε ρε λάσονα 466, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολος ο Μότσαρτ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και τότε η μουσικολογία και οι γνώσεις της μουσικολογίας που έχει ο Ιούλιος Παπαδόπουλος, που έπαιζε στο πιάνο αυτό που ακούσαμε και που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, παίρνει άλλη διάσταση. Γιατί μουσικολογία χωρίς να παίζεις, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω τι είναι.
Θα σου πω, Νίκο, κάτι που μας είπε κάποια στιγμή στο Σιάτλ ένας από τους κορυφαίους βιογράφους του Franz Liszt, το Alan Walker. Μουσικολόγος, έτσι. Mm. Και μας λέει το εξής, θα το πω στα αγγλικά για να το εκτιμήσουμε. Knowledge about music can never substitute knowledge of music itself. Ό,τι και να γνωρίζουμε για τη μουσική, γύρω από τη μουσική, αν δεν κάτσουμε να παίξουμε, να δοκιμαστούμε, να πειραματιστούμε, να καούμε, να τσουρουφλιστούμε και τελικά να εξαγνιστούμε, δεν έχουμε κατανοήσει τι κρύβει, τι δυνατότητες, τι επιλογές ερμηνευτικές μπορεί να μας δώσει, και κάποιες από αυτές προσπάθησα κι εγώ να
πρέπει
δώσω
να τις δείξεις
μέσα στο
όμως.
Κονσέρτο.
Πρέπει να τις δείξεις, δηλαδή να μάθεις, να γνωρίσεις, να πάρεις, να αντλήσεις, και ακόμα περισσότερο στη σημερινή εποχή που η πληροφορία είναι άπειρη, να πάρεις όμως τη σωστή πληροφορία και να μου το δείξεις.
Και να ρισκάρεις.
Να
επίσης,
μην φτάνει
βεβαίως
να μου το πεις. Διότι λέει και ο Πλούταρχος στα Μοράλια, είναι ωραίο να μιλάς για τη μουσική, αλλά όχι πολύ.
Okay, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι μουσικολόγοι, εντάξει, είναι η δεύτερη πτυχή της προσωπικότητάς μου, της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι εγώ γιατί έγινα μουσικολόγος, πώς με έβγαλε η ζωή. Έτσι, τώρα πάμε ανάποδα, γιατί δεν έχουμε καν ξεκινήσει από πού ξεκίνησα. Θα στα πω γρήγορα. Νέο Δίο Θεσσαλονίκης, 8 ετών, αγαπώ το πιάνο, βρε πάρε ένα άλλο όργανο. Γιάννης Μάντακας, Κάρολος Τρικολίδης, έτσι. Δεύτερο
όχι,
έτος λειτουργίας. Όχι, εγώ θέλω πιάνο. Για κάποιον λόγο με άφησαν να κάνω πιάνο και η δασκάλα μου, η οποία είχε πάρει στη ζωή της πολύ λίγους μαθητές, η Άννα Τσιτσακούνιο, σπουδαία καθηγήτρια, απόφυτος του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, από την τάξη του Αθανάσιου Κοντού. Δεν ξέρω, κάτι είδα στα μάτια μου, το έχει πει πολλά χρόνια αργότερα. Είχες λέει αυτά τα πολύ γλυκά ζωντανά ματάκια και σε διάλεξα. Ήμουν ένας από τους δύο μαθητές της που μείναμε από το 0 μέχρι το 12. Mm. Όπου 12 τα χρόνια σπουδών, το δίπλωμα. Λοιπόν, ήθελα πάντα να παίζω πιάνο. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησα ότι για να ερμηνεύω καλύτερα, να κατανοώ πρώτα εγώ και να μεταδίδω καλύτερα και πιο πιστικά και να επικοινωνώ το νόημα των έργων, έπρεπε να μπω πιο βαθιά. Έτσι ξεκίνησα με την αρμονία. Χρήστος Σαμαράς και Γιάννης Μάντακας επίσης. Συνειδητοποίησα ότι μια προσδόκητη πτώση, η πτώση από την πέμπτη βαθμίδα στην έκτη, δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο βαθιά συναισθηματικά φορτισμένο. Πρέπει να κατανοήσεις τι σημαίνει το απροσδόκητο εκείνη τη στιγμή, αυτό το αναπάντεχο, για να μπορέσεις να το ερμηνεύσεις. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Σιγά σιγά λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι okay, έχω μια απίστευτη γκάμα επιλογών. Όσο περισσότερα γνωρίζω, τόσο διευρύνεται αυτή η παλέτα των ηχοχρωμάτων, των επιλογών μου, και πλέον αρκεί να τις δοκιμάζω, αρκεί να παίζω, να πειραματίζομαι. Λοιπόν, fast forward, περνάω και στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου, ήταν το μοναδικό τότε, μιλάμε για το 90. Το 92 έχω ήδη περάσει στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Τώρα θα σε πάω πίσω, χρυσά χρόνια αυτά, έτσι. Πέρασα ως ο νεαρότερος επιτυχών τότε στο advanced course. Mm-hmm. Ιδέα δεν είχα ότι το advanced course σήμαινε πως είσαι πια ένας έτοιμος πιανίστας και πρέπει να πας να παίζεις, να χτυπάς διαγωνισμούς και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν χτύπησα διαγωνισμούς, έτσι, ας μην παρεξηγούμε, αλλά έπαιζα. Okay. Και έπαιζα με φουρνιά Χρήστος Παπαγεωργίου, Τάσος Πάπας, Γιώργος Πέτρου. Μιλάω για πιανίστες τώρα, έτσι, μην πω για Νόντας Φίλιππας, Ιουλία Λαζαρίδου Ελμαλόγλου, Νίκος Λάρης, Χριστός Νούλης, κολέγιο, ακαδημία, έτσι. Mm-hmm. Και πολλοί άλλοι, Έφη Χριστοδούλου που ήταν στο Γκίλχολ. Και κοντά σε αυτούς βεβαίως υπήρχε η Γκαμπριέλα Μοντέρο, ήταν συμμαθήτριά μου με τον υπέροχο καθηγητή μου τον Χέιμις Μιλν, που του οφείλω πάρα πάρα πολλά, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεύτερον, ήταν μια υπέροχη καλλιτεχνική ψυχή, τόσο σεμνή, που μου δίδαξε από τότε αυτό. Ό,τι έχεις να πεις, πες το μέσα από τη μουσική σου. Είχε περίπτωση που πήγα και του είπα, μα άκουσα στο BBC να παίζει στο κονσέρτο του Μέτνερ. Ήταν αυθεντία στον Μέτνερ, έτσι τον φώναζαν, τον καλούσαν στην Ρωσία για να παίζει με τον Μπερεζόφσκι σε φεστιβάλ Νικολάη Μέτνερ, σύγχρονος του Ραχμάνινοφ, εξαιρετικά πολύπλοκη η γραφή του. Ο Χέιμις Μίλν είχε ηχογραφήσει τα πάντα του Μέτνερ. Λοιπόν, δεν το γνώριζα αρκετούς μήνες αφότου ξεκίνησα μαζί του μαθήματα από τα 4 χρόνια που ήμουν κοντά του. Έμαθα ότι ήταν ένας κορυφαίος εκτελεστής, ερμηνευτής αυτής της μουσικής. Λοιπόν, μπαίναμε μέσα στο μάθημα, ήταν μια ιεροτελεστία. Έτσι, του πήγαινα Σονατίνα Κωνσταντινίδη, την έπαιζε πριν βίστα καλύτερα από μένα που είχα μελετήσει μια εβδομάδα. Έτσι, πολλές φορές έφευγα με σκυφτό το κεφάλι, όχι γιατί, εντάξει, καταλάβαινε ότι ήταν ένας φανταστικός μουσικός, μαθητής του Γκουίντο Αγκώστη στην Ιταλία, στη Σιένα, και τέλος πάντων μας δίδαξε τόσα πολλά με το ήθος του, και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το μεταδίδουμε και στους μαθητές
μας. Μουσική χωρίς ήθος δεν είναι μουσική.
Με το παράδειγμά μας πρώτα και όχι με τα λόγια μόνο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά σπούδασες μουσικολογία για να παίξεις καλύτερο πιάνο.
Ναι, ναι. Και τελικά με έβγαλε η ζωή μου στο King's College, να σκεφτείς, για να κάνω ένα μάστερ πάλι στο πιάνο. 2 χρόνια. Ήταν η πρώτη χρονιά που ιδρύθηκε ένα joint program Βασιλική Ακαδημία King's College. Και μετά είχα την επιλογή. Ή θα συνεχίσω να ασχοληθώ με το πιάνο, όπου είχα δίπλα μου ιερατέρατα. Έτσι, Γκαμπριέλα Μοντέρο είναι γνωστό τι ιεροτέρας ήταν. Συμμαθήτριά μου. Κωνσταντίν Λίφσιτς. Έτσι, κάποια στιγμή θα σου πω τώρα ένα αστείο. Μέναμε στον ίδιο ξενώνα. Έρχεται, μου λέει στα ρωσικά, θέλεις να, επειδή μιλούσα ρωσικά, θέλεις να παίξουμε κάτι μαζί. Ο Λίφσιτς απομνημόνευε αριθμούς ατονάλ. Και ήξερε, είναι το 208, 940. Ήξερα παίξω Αχμάτοβα, Πούσκιν, τα πάντα. Έτσι, ήταν 18 ετών, είχε ήδη ηχογραφήσει με την EMI. Το δεύτερο του CD ήταν ζωντανό ρεσιτάλ στο Wigmore Hall με την Deca. Μου βάζει λοιπόν μια παρτιτούρα μπροστά να παίξουμε 4 χέρια εκεί στο hostel που μέναμε. Μαζί με Χρήστο Παπαγεωργίου, Γιώργο Πέτρου κτλ. Δημήτρης Δημακόπουλος που έγινε και κουμπάρος μου αργότερα στην κιθάρα. Βλέποντας Rheingold για 4 χέρια. Όπα λέω τώρα, την κάτσαμε. Κάποια στιγμή εκεί που παίζουμε τα πρώτα μέτρα, πηδάει, έπαιζε το πρίμο, πηδάει το αριστερό του χέρι πάνω από τα δικά μου και χτυπάει μια οκτάβα που εγώ δεν την είχα βρει. Εκεί σηκώθηκα, του κλείνω το βιβλίο, λέω πάρτο όπως είσαι, δεν παίζω ξανά μαζί σου. Φαντάσου τι αφετηρία έχει αυτό το παιδί. Έτσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν λέω, okay, τι μπορώ να κάνω ώστε να είμαι χρήσιμος. Θέλω να ασχοληθώ με τη μουσικολογία. Και με έφερε η ζωή στην Αμερική, όπου πέρασα τα επόμενα 7 χρόνια, στο University of Washington, και εκεί ασχολήθηκα με τον Brahms.
Να το συζητήσουμε για τον Brahms, αλλά αυτό έτσι ας το κρατήσουμε. Σκεφτείτε λίγο την κοκκινοσκουφίτσα που ρωτάει τη γιαγιά της, γιαγιά, γιαγιά, γιατί σπούδασες μουσικολογία, για να παίζω καλύτερο πιάνο, παιδάκι μου. Mm-hmm. Σωστά.
Ακριβώς έτσι είναι.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε ένα νυχτερινό του Σοπέν. Πες μας γι' αυτό.
Άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση, πάλι απολογούμαστε για την ποιότητα.
Αλλά... Δεν πειράζει, όποιος καταλαβαίνει έχουμε... θα ψάξει να ακούσει τους ήχους και το συνέστημα μέσα από αυτό. Δεν πειράζει.
Είναι ο λόγος που και οι παλιοί προτιμούσαν να παίζουν ζωντανά. Και ο Χόροβιτς που ήταν θεός είχε και κάποιες νότες που του έφευγαν. Και ο Ρουμπινστάιν, είναι γνωστό αυτό, ακόμη και στις ηχογραφήσεις τους. Γιατί προτιμούσαν το αυθόρμητο. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Χόροβιτς και τον Ρουμπινστάιν πιανίστα, ο οποίος προσπαθεί να εκφράσει τα σώψυχά του μέσα από ένα πολύ ευαίσθητο νυχτερινό σε ντο δίεση ελάσσονα, ζωντανή συναυλία από την Δράμα το 2007.
Ιούλιος Παπαδόπουλος. καθής Σοπέν όταν ακούει ένα νυχτερινό του Σοπέν. Και το ακούσαμε από τον Ήλιο Παπαδόπουλο, το Διευθυντή του Κρατικού Οδείου της Θεσσαλονίκης, που είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αγαπητέ Ιούλιε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, όντας Διευθυντής του Κρατικού Οδείου και έχοντας περάσει την προηγούμενη χρονιά όλα αυτά τα γεγονότα για την διαβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας. Φαντάζομαι θα έχεις κάποιο όνειρο. Ένα όνειρο το οποίο το είχαν πολλές γενιές μουσικών στην Ελλάδα, πεθάνανε με αυτό το όνειρο, ή πήρανε σύνταξη με αυτό το όνειρο και δεν καταφέραμε ποτέ να έχουμε μια ακαδημία, ένα πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, επειδή γίνεται πολλής λόγος, ότι όχι, ακαδημία δεν χρειαζόμαστε πια. Εντάξει ρε παιδιά, ας το βάλουμε τμήμα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών. Το τμήμα της μουσικής δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι να υπάρχει τριτοβάθμια εκπαίδευση στη μουσική. Πες μας τη γνώμη σου για αυτό το θέμα.
Ναι, προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ επίπεδο. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε ούτε σε μία ώρα, αλλά έχουμε πολύ λιγότερο. Όντως έχουμε μόνο 10 λεπτά. Οπότε θα έλεγα το εξής. Είναι θετικό το ότι με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022 ξεκίνησε μία συζήτηση. Ας σκεφτούμε, γιατί έχουμε την τάση να τα βλέπουμε...
ένας χαμός πρώτα και μετά η συζήτηση.
Μα με αφορμή τον χαμό εννοώ που προέκυψε από το Προεδρικό Διάταγμα, ξεκίνησε μια συζήτηση. Και επειδή εν μέρη προκάλεσα και εγώ αυτή τη συζήτηση με τις παρεμβάσεις μου, αυτά είναι πράγματα τα οποία ίσως πρέπει να μείνουν, ας το πούμε, μυστικά, αλλά καταλαβαίνεις γιατί το αναφέρω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά κάθισε στο ίδιο τραπέζι με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας μας πει κάποιος πότε επαναλήφθηκε αυτό στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έτσι, ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που με ειλικρινή διάθεση τα δύο υπουργεία προσπάθησαν να βρουν μία λύση. Μία λύση σε ποιο πρόβλημα θα μου πεις, μα υπάρχουν μουσικά τμήματα πανεπιστημιακά. Και θα σου πω εγώ, όπως γνωρίζουν και οι εκλεκτοί συνάδελφοι που διδάσκουν σε αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα, το εξής. Από πού ξεκινήσαμε όλοι? Από τα οδεία. Πού σπουδάσαμε οι περισσότεροι από εμάς? Σε ακαδημίες, οι οποίες αργότερα ονομάστηκαν πανεπιστήμια, βλέπε Hochschule,
Γερμανία, την Αυστρία, ή άλλες καλλιτεχνικές σχολές.
Εν πάση περιπτώσει, σε φυτώρια τα οποία έθρεψαν αυτά τα φιντανάκια και τα λουλουδάκια για να δώσουν καρπούς στη συνέχεια, όπου γινόταν συστηματική ενασχόληση με το performance. Αυτό δεν υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα. Υπάρχει μία διχοτόμηση, ακόμη και στα τμήματα που προσφέρουν performance και κάνουν εξαιρετική δουλειά και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία, ιδίως με το ΠΑΜΑΚ λόγω της πόλης που μας ενώνει, της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε και ο αντιπρόεδρος του κρατικού οδείου, ο Πέτρος Οβούβαρης, είναι καθηγητής του ΠΑΜΑΚ και ερμηνευτής και μουσικολόγος, σημαντικότατο. Αυτό που έλειπε και λείπει ακόμη από τη χώρα είναι μια Τζούλιαρτ, να το πούμε έτσι, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, το οποίο θα κάνουμε πολλές δεκαετίες, αιώνες να το φτάσουμε ενδεχομένως, αλλά κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί αν θες να ανέβεις στον Όλυμπο, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αλλιώς θα τον βλέπεις τον Όλυμπο από το παράθυρό σου, αν έχεις τέτοια θέα. Το όραμά μου λοιπόν ήταν εξ αρχής να προσεγγίσουμε το ζήτημα της ανωτατοποίησης του κρατικού οδείου, ήταν τότε, πριν βγει το Προεδρικό Διάταγμα. Στη συνέχεια έγινε της ανωτατοποίησης ένα συλλογικό αίτημα των κρατικών σχολών, ΞΟΤ, ΚΟΘ, δραματικές σχολές Εθνικού και Κουθουβουέ και τον παλέτο της Λυρικής. Όταν καθίσαμε λοιπόν σε αυτή την επιτροπή, επί 1,5 μήνα ακούσαμε τα πάντα. Μελετήσαμε τα πάντα. Έκανα παρουσιάσεις εγώ συγκεκριμένα για όλα τα μουσικά συστήματα της Ευρώπης και όχι μόνο. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαμε σπουδάσει στην Ευρώπη και όχι μόνο. Εγώ, ο Σίμος, ο Χρήστος ο Γαλιλαίας από τη μουσική και η Ιερατόη αλλά και ο Ζήδου επίσης, που ήταν η αναπληρώτριά μου, τι κάναμε, έχουμε σπουδάσει τρεις από εμάς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε γνώση. Εγώ τυχαίνει να έχω και το διδακτορικό, οπότε έχω γνώση όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης. Αυτό που μας λείπει είναι το performance oriented. Μία σχολή ή ένα τμήμα ή μια ακαδημία η οποία θα εκπαιδεύει αυτά τα ταλέντα στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο για να στελεχώσουν όχι την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν πάμε να φάμε τη δουλειά κανενός, προς Θεού. Αλλά τα μουσικά, δηλαδή φωνητικά και οργανικά σύνολα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, όπως άλλωστε γίνεται. Mm-hmm. Ήδη. Αυτός ήταν ο στόχος. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που προέκυψε εγγράφως από αυτήν την ομάδα εργασίας ήταν πολύ σημαντικό.
Είναι έτοιμο δηλαδή.
Είναι έτοιμο, θα επιλέξει...
Συγγνώμη, τι είδηση είναι αυτή, κύριε Παπαδόπουλε?
Όχι, θα επιλέξει... Μα αυτή ήταν η αποστολή μας, είναι γνωστό αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο, δεν είναι είδηση. Είχαμε βρεθεί για 1,5 μήνα...
Δεν το έχουμε ακούσει αυτό, ότι υπάρχει έτοιμη πρόταση, έχει καταγραφεί.
Υπάρχει έτοιμη πρόταση, απλώς προφανώς η πολιτική ηγεσία θα επιλέξει το πότε θα ενεργοποιήσει, θα δημοσιοποιήσει, θα προχωρήσει και δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω σε μια περίοδο που ακόμη ζούμε τον απόϊχο των εκλογών να σας πω πότε θα ξεκινήσει όλο αυτό. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, μπράβο, για εμάς τους μουσικούς εννοώ, έχει δεσμευθεί η ηγεσία, μπράβο, γιατί αυτό έγινε όλο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήρθαν οι παράγοντες του Υπουργείου.
Μπορώ
Παιδείας.
Να κάνω μια ερώτηση? Mm-hmm. Επειδή πια η ηλικία μου είναι τέτοια που λίγο με ενδιαφέρει αν θα γίνω καθηγητής ή οτιδήποτε mm-hmm. τέτοιο. Mm-hmm. Θα γίνουν αντικειμενικές κρίσεις για αυτούς που θα προσληφθούν?
Προϋπόθεση μιας ίδρυσης ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι αυτό ακριβώς που μου λες. Όλα αυτά έχουν τεθεί. Εγγράφος, αντικειμενικές κρίσεις, επιλογή βάσει προσόντων, βάσει πτυχίων, βάσει καριέρας, καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, ποιότητας, παραγόμενου έργου. Δεν θα διαφέρει σε τίποτε από αυτό που συμβαίνει ήδη στα πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα. Αλλά σκέψου το πλεονέκτημα του να έχεις μια συνύπαρξη των τεχνών, μουσική, θέατρο και χορός. Τι έχεις τότε? Έχεις μία ενδυνάμει Juilliard, έτσι, ή έχεις αυτό που θα μπορούσε να είναι το Δύο Αθηνών, για να δούμε ότι έχουμε και εμείς ένα παράδειγμα υπαρκτό. Απλώς η νομική του μορφή δεν το επιτρέπει προφανώς να ενταχθεί ακόμη σε αυτό το σύστημα, οπότε έχει επιλέξει και πολύ καλά έκανε τη συνεργασία με τον Goldsmiths. Όλα αυτά συζητήθηκαν, όπως επίσης πρέπει να ξεκινήσει όταν με το καλό πάρει τα πάνω της αυτή η προσπάθεια, να ξεκινήσει και η συζήτηση για το μέλλον της οδιακής εκπαίδευσης. Ποιο είναι το αύριο? Με βάση ποιου ιδρύματος στον κανονισμό θα λειτουργούν τα υπόλοιπα οδεία? Και να πω και κάτι άλλο, επειδή είναι ώρα να κοιταχτούμε όλοι στα μάτια. Πώς θέλουμε να εξελιχθεί η οδιακή εκπαίδευση? Θέλουμε ακόμη να διδάσκουμε πρίμα βίστα, δηλαδή μουσική ανάγνωση στην πρώτη και στη δεύτερη ανωτέρα του οργάνου? Κοροϊδευόμαστε? Υπάρχει άλλος οργανισμός εκπαιδευτικός στον κόσμο που να σου διδάσκει ανάγνωση όταν έχεις φτάσει στο 7ο, 8ο, 9ο, 10ο έτος σπουδών σου και μάλιστα σου δίνει και συγκεκριμένο χρόνο? Στο κρατικό οδείο αυτό που βρήκα όταν πήγα ήταν 90 λεπτά μάθημα στην ανωτέρα και 30 λεπτά πρίμα βίστα. Κόντεψα να χάσω το μυαλό μου. Να κάνατε 4 ώρες μάθημα, να κάνετε και μισή ώρα πρίμα βίστα. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς θα διδάσκουμε θεωρία, πώς θα διδάσκουμε σολφές, η αρμονία, η αντίστοιξη, η φούγκα, που δεν διδάσκονται πουθενά αλλού σε επίπεδο πτυχίου, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Μήπως μπορούν να συμπτυχθούν, να συζητήσουμε όλοι σε ένα ενιαίο πτυχίο θεωρητικών? Είναι και πρόταση του αναπληρωτή διευθυντή του κρατικού οδείου, του Κώστα Σιέμπη, του συνθέτη.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπομπή για να τα εκθέσουμε όλα αυτά
πιστεύω.
Τα ζητήματα. Αλλά μια και έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα.
Να ακούσουμε μήπως εμένα με την αγαπημένη μου γυναίκα.
Βεβαίως.
Με την σύζυγό μου, την Σιρανούς Τσαλικιάν.
Σε ποιο έργο?
Θα την ακούσουμε μάλλον στο κομμάτι του...
Μελικιάν,
ναι, Βάρτ. Ρωμανός Μελικιάν. Βάρτ σημαίνει τριαντάφυλλο και είναι τύχη ότι το όνομα της μητέρας της, το επώνυμο της μητέρας ήταν Βαρτανιάν, Τριανταφυλλίδου δηλαδή.
Ωραία.
Ένα πολύ όμορφο τραγούδι λοιπόν, βασισμένο στο γνωστό ποίημα του Γκέτε, το Τριανταφυλάκι, το Άγριο Τριαντάφυλλο.
Ωραία. Σπύρο Ηλιάδη, Βάρτου. Ένα τριανταφυλάκι, Βάρτ στα αρμένικα, με την
Σιράν Τσαλικιάν
και τον
Γιούλη Παπαδόπουλο,
τον οποίο τον είχαμε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης, ήταν μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μεγάλη χαρά μου που ήμουν μαζί σας σήμερα και με τους ακροατές σας.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.